suður, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.
Frú forseti, að svo stöddu alveg ég að láta eins og ég hafi ekki heyrt loka orð hátt við þingmanns, en það voru þau honum til skamma. Varðandi niðurskurð, þá fór ég ítarlega yfir það hér í ræðu minni. Varðandi loforð, þá er þetta svik á loforðum Framsóknarflokksins í aðdraganda og eftirleik kosninga. Þar var talað að draga allar skerðingar til baka. Það er ekki verið að því, það er verið að draga skerðingar til baka á þá sem mest hafa, herra forseti, frú forseti. Og ég kallaði eftir því að háttvirtur formaður fjárlaganefndar kæmi hér og skýrði út hvað hún átti við þegar hún sagði, frú forseti, að skila ætti fólki skerðingunum. Átt hún við að það ætti að greiða allt til baka sem uppsafnast hefur í gegnum árin? Eða átt hún við að byrja á þeim sem hafa mest og taka svo kannski hina ef að ekki þarf að gefa meiri afslátt á veiðigjöldum? Það er eðlilegt að þingmenn séu tilbúnir til að útskýra loforð sín sem búa til væntingar hjá fólki sem er með lágar tekjur. Og hver einasta króna sem bætist við eykur lífsgæði þeirra. Þó ekki meir en svo að fólk berst við það að eiga fyrir nauðþurftum. Og þú, frú forseti, háttvirtur þingmaður þarf að horfast í augu við það að ríkisstjórn hans er ekki að forgangsræði þá og þess hóps með þessu frumvarpi.
Nú veit þér andsvar öðru sinni, háttvirtur þriðji.